Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃអង្គារពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលើកឡើងថាអំពើអយុត្តិធម៌ដែលអង្គការហេងសៀបង្កលើពិធីការនីទូរទស្សន៍ My TV មិនអោយលោកនៅស្ងៀមតុលាការបញ្ចប់សវនាការស៊ូដេញដោមេធាវីខ្មែរអាមេរិកកញ្ញាសេងធីរីនៅក្នុងសំណុំរឿងក្បត់ជាតិបេក្ខជនប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនប្រកាន់យកជំហរតឹងរឹងជាងមុនជុំវិញបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅការវិភាគទាំងទៅទឹងទឹះនឹងគ្មានមូលហេតុរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តអូសបន្លាយដោយមកទល់ពេលនេះមានរយៈពេលជាង2ខែមកហើយតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនៃ VOA សូមជូនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំៗនៅក្នុងពិភពលោកអំពីការឈ្លានពាននេះដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់ថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បានប្រាប់ប្រធានាធិបតីបារាំងលោក Emmanuel Macron នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាបច្ចុប្បន្នប្រទេសត្រូវតែបញ្ឈប់ការផ្គត់ផ្គង់សហភាពអឺរ៉ុបដល់អ៊ុយក្រែននិងបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនថាគ្មានភាពម៉ត់ចត់នៅក្នុងការចរចាដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមទេនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP គតិការឡាយប្រធានាធិបតីបារាំងបានបញ្ជាក់ថាលោកប្រធានាធិបតី Emmanuel Macron បានប្រាប់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin នៅក្នុងការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកមានឆន្ទៈនៅក្នុងការធ្វើការជាមួយអង្គការអន្តរជាតិនានាដើម្បីជួយឲ្យមានការដកចេញនៃការហាមឃាត់របស់រុស្ស៊ីលើការនាំចេញស្បៀងអាហាររបស់អ៊ុយក្រែនតាមរយៈសមុទ្រខ្មៅនេះបយងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters គតិការឡៃវិមានប្រធានាធិបតីបារាំងបានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរយៈពេល2ម៉ោងជាមួយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin នៅថ្ងៃអង្គារនេះក្រៅពីការអំពាវនាវឡើងវិញឲ្យរុស្ស៊ីបញ្ចប់ការវាយប្រហារលើអ៊ុយក្រែនតាមរយៈកិច្ចឈប់វាយប្រយុទ្ធគ្នានិងការចរចាសន្តិភាពប្រធានាធិបតីបារាំងលោក Emmanuel Macron បានជំរុញ Putin ឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យមានការជម្លៀសមនុស្សចេញពីរោងចក្រដាច់ថែប Azovstal ក្នុងទីក្រុង Mariupol ជាបន្តទៀតនេះបយងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ប្រធានគណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិកាកបាទក្រហមប្រចាំប្រទេសអ៊ុយក្រែនបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាជនស៊ីវិលក្នុងចំនួនមិនច្បាស់នៅជាប់គាំងនៅឡើយនៅក្នុងទីក្រុង Mariupol និងតាមតំបន់ជុំវិញនានាបន្ទាប់ពីអង្គការកាកបាទក្រហមនេះបានជម្លៀសជនស៊ីវិលជាង100នាក់ចេញពីរោងចក្រដាច់ថែប Azovstal រួចហើយនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters មន្ត្រីផ្នែកមនុស្សធម៌ម្នាក់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាអង្គការសហប្រជាជាតិបានជម្លៀសដោយជោគជ័យនូវមនុស្ស101នាក់ចេញពីរោងចក្រដាច់ថែប Azovstal ដោយបាននិយាយថាជនដែលត្រូវជម្លៀសចេញភាគច្រើនបានស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង Zaporizhia ដែលនៅទីនោះពួកគេបានទទួលជំនួយមនុស្សធម៌នេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters អ្នកស្រី Osnat Lubani អ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកមនុស្សធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលផ្ញើទៅកាន់អ្នកកាសែតថាដោយសារតែប្រតិបត្តិការនេះស្ត្រីបុរសកុមារនិងមនុស្សពេញចំណាស់ទាំងអស់101នាក់នៅទីបំផុតអាចចាក់ចេញពីលេណឋាននៅក្រោមរោងចក្រដាច់ថែប Azovstal និងអាចមើលឃើញពន្លឺថ្ងៃហើយក្នុងពេល2ខែក្រោយមកអភិបាលតំបន់ Donetsk លោក Paulo Kirilenko បានបញ្ជាក់តាម Telegram នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស10នាក់ត្រូវបានសម្លាប់និង15នាក់ទៀតរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីលើរោងចក្រភេសជ្ជៈ Coca-Cola នៅក្នុងទីក្រុង Auschwitz នៅភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុក្រែនលោកបានព្រមមានថាចំនួនជនរងគ្រោះអាចកើនឡើងនេះបយងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP នៅក្នុងការប្រជុំនៅថ្នាក់អង្គការនេះនៅក្នុងរដ្ឋធានីគៀវរដ្ឋសភាអ៊ុក្រែនបានអនុម័តច្បាប់មួយរារាំងសកម្មភាពរបស់គណៈបកនយោបាយដែលមានទំនោរទៅរករដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនេះបយងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្លូវការមួយដែលចែកផ្សាយនៅលើ Twitter អតិការបដិអាលម៉ង់លោក Olaf Scholz បានមានប្រសាសន៍នៅថ្នាក់អង្គការនេះថាគ្មាននរណាម្នាក់អាចសន្មតថារុស្ស៊ីនឹងមិនវាយប្រហារលើប្រទេសដទៃទៀតនោះទេដោយសារតែរុស្ស៊ីបានរំលោភលើច្បាប់អន្តរជាតិរួចទៅហើយនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុក្រែននេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសឲ្យដឹងជាសាធារណៈថាការរំលោភបំពានតាមផ្លូវច្បាប់ពីសំណាក់អង្គការម្នាក់លើស្ត្រីវ័យក្មេងមួយរូបដែលគេស្គាល់ថាជាពិធីការនីស្ថានីយទូរទស្សន៍នោះជារឿងដែលមិនអាចមើលរំលងនិងត្រូវមានការឆ្លើយតបពីលោកក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហូរិយស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃអង្គារនេះផ្ដល់ការបកស្រាយអំពីអន្តរាគមន៍របស់លោកក្នុងការផ្ដល់សេវាផ្លូវច្បាប់ដល់និស្សិតស្ត្រីមួយរូបដែលលោកថាបានរងការបំពានពីអ្នកមានទ្រព្យស្ដុកស្ដម្ភម្នាក់តាមរយៈការចោទប្រកាន់ទាក់ទងនឹងការប្រាអំពើហិង្សាដែលបានកើតឡើងកាលពីឆ្នាំមុនបុគ្គលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាបានបង្កអំពើអយុត្តិធម៌លើស្ត្រីរូបនោះត្រូវគេស្គាល់ថាជាលោកអុកញ៉ាហេងសៀដែលជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូននិងនាំចេញនាំចូលគ្រឿងសំណង់ហេងស្រេងហុងនិងក្រុមហ៊ុនលក់កញ្ចក់ Cambo Pura Glass លោកអុកញ៉ារូបនោះត្រូវប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរីកាកាលពីឆ្នាំ2021ថាមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយពិធីការនីស្ថានីយទូរទស្សន៍ My TV នៅក្នុងពិធីផ្តល់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តដល់សិស្សដែលទទួលបាននិទ្ទេស A ចំនួនជាង 1,700 នាក់ពីការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឬបាក់ឌុបកាលពីឆ្នាំ2021ដែលធ្វើឡើងក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រាប់ក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថាលោកមិនអាចមើលរំលងអំពើដែលលោកចាត់ទុកថាជាទង្វើដេរិឆានបង្កឡើងដោយមនុស្សវ័យចំណាស់មកលើក្មេងស្រីនោះទេបើតាមលោកហ៊ុនសែននិស្សិតស្ត្រីរូបនោះត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ឃុំខ្លួនក្រោយរងការចោទប្រកាន់ថាបានបង្កហិង្សាលើលោកអុកញ៉ាហេងសៀនៅក្នុងរឿងនេះលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាមានអុកញ៉ា4ទៅ5នាក់បានចូលអន្តរាគមន៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្លែងថា
បញ្ហាវាស្ថិតនៅត្រង់អំពើអយុត្តិធម៌ស្ត្រីក្មេងស្រីជានិស្សិតនេះកំពុងជាប់នៅក្នុងបន្ទាយឃុំឃាំងក្រោមអន្តរាគមន៍របស់អុកញ៉ា4 5នាក់ហើយនោះជាប់នៅក្នុងបន្ទាយឃុំឃាំងតាក្មេងស្រីនេះក៏ពួកជាប់នៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងតើឲ្យខ្ញុំនៅស្ងៀមទេរឿងនេះខ្ញុំមិនមែនដេរិឆានទេបើអ្នកជាដេរិឆានសូមអ្នកធ្វើដេរិឆានខ្លួនឯងចុះប៉ុន្តែក្នុងឋានៈជានាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្ញុំត្រូវតែមានការទទួលខុសត្រូវដើម្បីយុត្តិធម៌សម្រាប់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដែលត្រូវគេបំពាន
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តថាក្នុងរឿងដដាលនេះកូនប្រសាររបស់លោកអុកញ៉ាហេងសៀព្យាយាមទិញទឹកចិត្តពីក្រមមេធាវីរបស់លោកប៉ុន្តែដោយសារការរាយការណ៍របស់ក្រមមេធាវីនិងការតាមដានសារឆ្លើយឆ្លងអេឡិចត្រូនិកជាបន្តបន្ទាប់នោះលោកបានស្នើឲ្យមានការធានានិស្សិតស្ត្រីរូបនោះបានស្ថិតនៅក្រៅឃុំលោកហ៊ុនសែនរំលឹកឡើងវិញផងដែរថាស្ត្រីវ័យក្មេងរូបនោះក៏រងការរំលោភបំពានដោយសារការកាត់តរូបភាពអះអាភាសលោកថ្លែងថា
បន្តទៅកូនប្រសាររបស់អុកញ៉ានេះទៅទិញរហូតដល់មេធាវីរបស់ខ្ញុំទៅទៀតមេធាវីរបស់ខ្ញុំរេកាឲ្យមេប្រធានក្រុមមេធាវីរបស់ខ្ញុំដោយលើកឡើងថានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅខាងអុកញ៉ាហើយសារសំលេងឆ្លើយឆ្លងទាំងប៉ុន្មានគឺបាញ់ forward ចូលគ្នាទៅវិញទៅមកទីចុងបុតបានយើងបញ្ជាក់បានថាខ្ញុំត្រូវឲ្យមេធាវីរបស់ខ្ញុំក្រុមធាវីមេធាវីសម្ដេចដៃជួរទៅធ្វើការធានាឲ្យនិស្សិតជានារីមកនៅក្រៅឃុំបន្តទៅដោយមានការរៀបចំបបិទមាត់អ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស
់លោកបន្ថែមថា
ខ្ញុំបានបញ្ជាឲ្យនាំខ្លួនរបស់កូនប្រសាររបស់អង្គការនោះ នៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់កូនប្រសានោះពោពេញទៅដោយរូបភាពកាត់តអាភិសយកស្ត្រីនេះដាក់រូបភាពអាភិសលើក្រែជាមួយនឹងអង្គការជារូបភាពកាត់តទាំងអស់អញ្ចឹងតើខ្ញុំអង្គុយមើលសុខចិត្តឲ្យបើខ្ញុំមិនអន្តរាគមពេលនេះម៉ោងនេះចៅស្រីនោះក៏ពុកថិតនៅក្នុងគុកនៅឡើយទេសូមគុំច្រឡំអង្គការ5រូបបានចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍នេះ
កាលពីអំឡុងខែឧសភាឆ្នាំ2021លោកហេងសៀត្រូវបានបណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងស្រុករាយការណ៍អំពីចំណាក់ទំនងស្នេហាលួចលាក់របស់លោកជាមួយពិធីការនីរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ MyTV គឺកញ្ញាមានពេជ្ររីតានិងទំនាស់បង្ករបួសស្នាមក្នុងរថយន្តមួយដ៏ចម្រូងចម្រាសប៉ុន្តែពិធីការនីរូបនោះបានច្រានចោលការចាប់ប្រកាន់ទំនាក់ទំនងស្នេហាដែលនាងថាមានអាយុដូចជាចៅនិងជីតាបើទោះបីជាលោកហេងសៀបានចេញលិខិតបំភ្លឺដល់សាធារណជនថាលោកមានលួចលាក់ស្នេហាជាមួយនាងមានពេជ្ររីតាលោកហេងសៀបានពណ៌នាថារឿងរ៉ាវប្តឹងប្រដល់គ្នាធ្វើឲ្យលោកសោកស្ដាយបំផុតបើតាមលិខិតរបស់លោកហេងសៀកន្លងមកនោះចំនួនកាត់ឡើងនិសាននាងរីតាទៀមទាប្រាក់សុំផ្ដាច់ចំណងស្នេហាច្រើនហួសប្រមាណប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ជាក់ចំនួននោះទេដំណើរគ្នានឹងពេលមានទំនាស់នោះកញ្ញាមានពេជ្ររីតាដែលក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2021មានអាយុ20ឆ្នាំនោះត្រូវបានចៅក្រមស៊ើបសួរលោកកុយសៅចាប់ប្រកាន់ពីបទលួចមានស្ថានទម្ងន់ទោសនិងប្រើកំបិតចាក់លោកអុកញ៉ាហេងសៀចំនួន2កំបិតរួចលួចយកទូរស័ព្ទ iPhone 1គ្រឿងការចាប់ប្រកាន់នេះផ្ដើមចេញពីសកម្មភាពតស៊ូតែងគ្នានៅក្នុងរថយន្តដែលបានកើតឡើងកាលពីដើមខែឧសភាឆ្នាំ2021ក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានសម្រេចច្រានចោលការចាប់ប្រកាន់នោះដោយថានាងមិនបានធ្វើសកម្មភាពដែលអាចត្រូវបានចាត់ទុកថាជាបទល្មើសលួចនោះទេនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍នៅក្នុងកម្មវិធីផ្តល់រង្វាន់ជូនសិស្សនិទេស A ដដែលនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាភាគីអុកញ៉ានិងស្ត្រីដែលគេដឹងថាជាពិធីការនីរូបនោះបានដោះស្រាយបញ្ចប់រឿងដោយស្ងៀមស្ងាត់ដោយសារពួកគេត្រូវការការពារមុខមាត់កិត្តិយសរៀងៗខ្លួន VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីភាគីលោកអុកញ៉ាហេងសៀនិងកញ្ញាមានពេជ្ររីតាបានទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអ្នកស្រីចောက်សុភាពថ្លែងថាករណីដែលមានការពាក់ព័ន្ធនឹងបុគ្គលមានងារអុកញ៉ាជាទូទៅត្រូវបានគេសង្កេតឃើញថាមានការសម្របសម្រួលបញ្ចប់នៅដើមដំបូងនៃដំណាក់កាលស៊ើបសួរអ្នកស្រីលើកឡើងថាន
ៅពេលណាដែលមានករណីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអុកញ៉ាហ្នឹងគឺយើងឃើញហើយជាទូទៅតែមានការសម្របសម្រួលឬក៏បញ្ចប់តែប៉ុន្តែដំណាក់កាលដំបូងនៃការស៊ើបសួរអីប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែมันមានដំណើរការវិវត្តទៅមុខទេ
អ្នកស្រីបន្ថែមថាកិច្ចខិតខំរបស់អាជ្ញាធរក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើនីតិរដ្ឋនឹងមិនមានភាពចម្រើនទៅមុខទេបើសិនជាអ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងសំណុំរឿងណាមួយមិនត្រូវបាននាំខ្លួនមកទទួលខុសត្រូវតាមនីតិវិធីច្បាប់នោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សកម្មនាការសួរដេញដោលកញ្ញាសេងធីរីដែលជាមេធាវីសញ្ជាតិខ្មែរអាមេរិកាំងនៅក្នុងសំណុំរឿងក្បត់ជាតិត្រូវបានបញ្ចប់ការពិធីអង្គារម្សិលមិញតុលាការក្រុងប្រកាសសាលក្រមសំណុំរឿងនេះនៅថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2022កញ្ញាសេងធីរីតើជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សមួយរូបផងនោះបន្តច្រានចោលការចោទប្រកាន់ដែលកញ្ញាអះអាងថាមានអ្នកនយោបាយនៅពីក្រោយលោកលាស់លីបលីបរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តុលាការរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះបានបញ្ចប់សវនាការសាកសួរមេធាវីសញ្ជាតិខ្មែរអាមេរិកកាំងកញ្ញាសេងធីរីនិងសកម្មជននយោបាយមួយចំនួនទៀតក្នុងសំណុំរឿងក្បត់ជាតិដ៏ចម្រូងចម្រាសហើយតុលាការក្រុងប្រកាសសាលក្រមនៅក្រោយការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅដើមខែមិថុនានេះជាសវនាការលើកទី14ហើយក្នុងការសាកសួរកញ្ញាសេងធីរីនិងសកម្មជនផ្សេងទៀតកិច្ចចាប់តាំងពីការបើកសវនាការកាលពីខែមករាឆ្នាំ2021នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះកញ្ញាសេងធីរីដែលត្រូវគេឃើញស្លៀកពាក់សមានដាវសៀតនៅចង្កេះនិងកាន់ជញ្ជីងពណ៌ទឹកប្រាក់មិនបានចូលក្នុងសវនាការឡើយដោយឈរចាំនៅខាងក្រៅរបងសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនិងអានសេចក្តីថ្លែងការណ៍បង្ហាញនៅអ្វីដែលកញ្ញាហៅថាជាភាពអយុត្តិធម៌ទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មាននិងសកម្មជនសង្គមផ្សេងទៀតតាមការផ្សាយឡាយផ្ទាល់ក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook កញ្ញាសេងធីរីដែលជាសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សមួយរូបផងនោះត្រូវគេឃើញស្លៀកពាក់ឈៀកក្រណាត់ភ្ជាប់ជាមួយពាក្យថាអ្នកនាងយុតិធម៌ផងដែរនិងបានអះអាងថាកញ្ញាបានឈើលើគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនិងការពិតចំពោះសកម្មភាពដែលកញ្ញាបានធ្វើកន្លងមកនោះលើសពីនេះកញ្ញាបន្តច្រានចោលការចោទប្រកាន់របស់តុលាការក្នុងសំណុំរឿងក្បត់ជាតិផងដែរ
បញ្ជាក់ព្រឹកនេះខ្ញុំជាអ្នកនាងយុតិធម៌ហើយអាវុធរបស់ខ្ញុំគឺការពិតអាវុធរបស់របបផ្ដាច់ការគឺច្បាប់ដែលពួកគាត់បង្កើតដោយខ្លួនឯងដោយអស្ថិរភាពដោយតាមអំពើចិត្តហើយច្រើនតែប្រឆាំងនឹងយុត្តិធម៌ពីព្រោះអត់មានមូលដ្ឋានក្នុងយុត្តិធម៌
អតីតអ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមកញ្ញាសេងធីរីត្រូវបានតុលាការកោះហៅឲ្យមើលតតាំងក្តីក្នុងសំណុំរឿងរំកំណត់ក្បត់និងញុះញង់ដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រឹត្តិការណ៍នៃមេត្តភូមិនិវត្តន៍មិនបានជោគជ័យរបស់អតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺលោកសំរាំងស៊ីកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ក្រោយបានបញ្ចប់សវនាការសួរដេញដោននៅថ្ងៃអង្គារនេះមេធាវីរបស់កញ្ញាសេងធីរីគឺលោកជួងជូងីបានប្រាប់ VOA ថាតុលាការគ្រងនឹងប្រកាសសាលក្រមលើកញ្ញាសេងធីរីនៅសកម្មជនផ្សេងទៀតនៅថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2022នៅវេលាម៉ោង 8:00 កន្លះព្រឹកកញ្ញាសេងធីរីដែលកាន់លិខិតឆ្លងដែនសញ្ជាតិអាមេរិកកាំងបានបញ្ជាក់ថាកញ្ញានឹងមិនចាក់ចេញពីប្រទេសឡើយបើទោះបីមានការចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃប្រកាសសាលក្រមក៏ដោយ
គេចង់ឲ្យតែខ្ញុំចាក់ចេញពីព្រោះគេអត់ចង់ឲ្យមានសម្លេងតស៊ូមតិនៅក្នុងសង្គមយើងហើយគេចង់បង្រួមទីកន្លែងហ្នឹងដាច់ខាតខ្ញុំអត់ចេញចេញអត់ទៅអត់ទៅណា
កាលពីកន្លងទៅតុលាការបានបង្ហាញសារបង្ហោះរបស់កញ្ញាសេងធីរីដែលលើកដៃម្រាម9សាក់លើស្មាលេខ9និងសំណេរមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធការវើត្រឡប់របស់លោកសំរាំងស៊ីចំណែកអ្នកស្រីព្រំចន្ទថាដែលស្វាមីរបស់អ្នកស្រីគឺលោកកកកុមភាសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងកំពុងជាប់ពន្ធនាគារក្នុងសំណុំរឿងក្បត់ជាតិផងដែរនោះលើកឡើងថាការចោទប្រកាន់ស្វាមីរបស់ខ្លួននិងសកម្មជនអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺផ្ទុយពីការពិតនិងមិនអាចទទួលយកបាននោះទេ
បើរដ្ឋាភិបាលមិនគោរពច្បាប់មិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សខ្ញុំសំណួរបែបម៉េចចា៎បើរដ្ឋាភិបាលគាត់គោរពច្បាប់គោរពសិទ្ធិមនុស្សគាត់ក៏ត្រូវតុកចោចចាយគាត់មិនមែនទុកដល់សប្ដាហ៍រឿងថាស្ថានភាពនយោបាយទុកឲ្យដល់យ៉ាប់យករាល់សប្ដាហ៍ឯងគឺត្រូវទម្លាក់ចោលឬក៏ទុកចោលទុកចោចចាយទៅព្រោះបំផាត់រយៈនយោបាយទាំងអស់ទៅចា៎
VOA ព្យាយាមសុំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីរ៉ានតែលោកមិនឆ្លើយតបសំណួរដែលអ្នកសារព័ត៌មានសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ផ្ញើតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram នៅថ្ងៃអង្គារនេះយ៉ាងណាក្តីរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌លោកចិនម៉ាលីនធ្លាប់បានហៅសកម្មភាពរបស់កញ្ញាសេងធីរីថាជាការសម្ដែងនិងចោទថាមានចេតនាចង់ឲ្យរួចពីបទចោទប្រកាន់របស់តុលាការគររំលឹកឡើងវិញផងដែរថាកិច្ចចាប់តាំងពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយរហូតដល់ខែមិនិនាឆ្នាំ2020យ៉ាងហោចណាស់មានអ្នកគាំទ្រសកម្មជនមន្ត្រីគណៈបកតាមបណ្ដាខេត្តនិងរាជធានីនិងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកនេះជិត140នាក់ត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់និងរឿងការចាប់ខ្លួនតាក់ទងនឹងបទក្បត់ជាតិបទរួមកំណត់ក្បត់ឬបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាដើមរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លេបលេប VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
បេក្ខជនឈរឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនដែលនឹងធ្វើឡើងនាខែឧសភាខាងមុខបានអំពាវនាវឲ្យមានការប្រកាន់ជំហរតឹងរឹងជាងមុនលើប្រទេសចិនពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនដែនដីនៅតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងលោក Anthony Escura នៅ VOA រាយការណ៍លម្អិតពីទីក្រុង Manila ប្រទេសហ្វីលីពីនហើយអ្នកនាងតេនសុកស្រីនិតនិងលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
បេក្ខជនឈរឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនអះអាងថាពួកគេនឹងអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការអន្តរជាតិឆ្នាំ2016ដែលបានធ្វើមោឃភាពលើការទាមទារដ៏ធំធេងរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនក្នុងការកាន់កាប់ដែនដីនៅតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលសម្បូរទៅដោយធនធានប្រសិនបើពួកគេត្រូវបានជ្រើសតាំងជាប្រធានាធិបតីក៏ប៉ុន្តែបេក្ខជនកំពុងនាំមកគេគឺលោក Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ដែលជាកូនប្រុសរបស់អតីតមេដឹកនាំផ្ដាច់ការនៅហ្វីលីពីននៅតែប្រកាន់ជំហររាក់ទាក់ជាមួយចិនអ្នកវិភាគមួយចំនួននិយាយថាលោក Marcos Jr. ទំនោរនឹងបន្តគោលនយោបាយដែលមានទំនោរទៅរកចិនរបស់ប្រធានាធិបតី Rodrigo Duterte តទៅទៀតបើសិនជាលោកជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីននាអាណត្តិថ្មីនេះនៅក្នុងវេទិកាតស៊ូមតិរបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីដែលបានធ្វើឡើងក្នុងខែមេសាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនីនានិយាយថាហ្វីលីពីនត្រូវតតាំងនឹងគោលការណ៍ពង្រីកខ្លួនផ្នែកយោធារបស់រដ្ឋាភិបាលចិននៅតំបន់សមុទ្រហ្វីលីពីនខាងលិច ដែលជាឈ្មោះមួយប្រើជំនួសឲ្យតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ហ្វីលីពីនគោលចំហររបស់ពួកគេគឺផ្ទុយស្រឡះពីទំនោរងាកទៅរកចិនរបស់លោកឌូទើតេដែលលោកបានមិនអើពើនឹងសាលដីកាដ៏សំខាន់មួយកាលពីឆ្នាំ2016របស់តុលាការអន្តរជាតិទីក្រុងឡាអេនៅប្រទេសហូឡង់ដើម្បីទទួលបានជំនួយអភិវឌ្ឍន៍មួយចំនួនពីរដ្ឋាភិបាលចិនជនហ្វីលីពីនវៀតណាមម៉ាឡេស៊ីប្រ៊ុយណេនិងតៃវ៉ាន់បានទាមទារស្រដៀងគ្នាក្នុងការកាន់កាប់តំបន់នានានៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលសម្បូរទៅដោយធនធាននិងដើរតួនាទីដ៏សំខាន់នៅក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ
អនុប្រធានាធិបតីអ្នកស្រីលេនីរ៉ូប្រេដូដែលជាបេក្ខជនឈានមុខគេទី2បន្ទាប់ពីលោកម៉ាកូសនៅក្នុងការស្ទង់មតិការពេញចិត្តជ្រើសរើសជាប្រធានាធិបតីនិយាយថាហ្វីលីពីនត្រូវដឹកនាំសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅថាអាស៊ានដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវក្រមប្រតិបត្តិអាស៊ានចិនដែលកំពុងជាប់គាំងនិងត្រូវបានយល់ឃើញភាគច្រើនថាជាកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីរំសាយភាពតានតឹងនៅតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងអ្នកស្រីរ៉ូប្រេដូបាននិយាយក្នុងអំឡុងនៃការតស៊ូមតិថាវាជាការលំបាកមួយក្នុងការបង្កើតក្រមប្រតិបត្តិដោយសារតែបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតគឺតែងតែប្រឆាំងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាហ្វីលីពីនត្រូវដឹកនាំនៅក្នុងបរិបទនេះពីព្រោះយើងមានសាលដីកាពីតុលាការអន្តរជាតិអ្នកស្រីបានបន្ថែមទៀតថាយើងត្រូវការការយកសេចក្តីសម្រេចនេះដើម្បីបញ្ចូលប្រតិជិតខាងរបស់យើងនៅក្នុងសមាគមអាស៊ានឲ្យបន្តធ្វើការតស៊ូទាមទារក្នុងរឿងនេះហ្វីលីពីនបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងចិនទៅកាន់តុលាការអន្តរជាតិក្នុងអាណត្តិរបស់ប្រធានាធិបតីមុនលោកឌូទើតេគឺលោក Benigno Aquino 3ដែលបានទទួលមរណភាពក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលចិនមិនចូលរួមក្នុងសវនកម្មនោះទេហ្វីលីពីនបានឈ្នះក្តីនៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងនេះដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាភស្តុតាងគាំទ្រសំខាន់មួយសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដទៃទៀតស្របពេលជ័យជំនះនេះបានពណ៌នាសម្ដាប់ធ្នាប់ដោយផ្អែកលើគោលការណ៍មួយនៃតំបន់ដែនទឹកដែលមានចំនួននោះលោកឌូទើតេបានច្រានចោលការឈ្នះក្តីនេះដែលហៅសេចក្តីសម្រេចនេះថាគ្រាន់តែជាកដាស់មួយសន្លឹកតែប៉ុណ្ណោះ
ស្របពេលជាមួយគ្នានោះដែរការកំណត់ក្នុងការបង្កើតក្រុមប្រតិបត្តិអាស៊ាននិងចិននិងទំនងជាត្រូវខកខានដោយសារតែការខ្វែងគំនិតគ្នានៅក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ដោយបង្ហាញភាពតឹងចិត្តនិងកង្វះការគាំទ្រពីសមាគមអាស៊ានចៅហ្វាយក្រុងម៉ានីលលោកអ៊ីកូម៉ារ៉េណូដែលជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីមួយរូបផងដែរនិយាយថាលោកនឹងទៅមហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីស្នើសុំបណ្ដាប្រទេសសមាជិកឲ្យទទួលស្គាល់ការឈ្នះក្តីរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលចិនបើសិនជាលោកជាប់ឆ្នោតលោកបានថ្លែងថាបោះឆ្នោតឲ្យខ្ញុំជាប្រធានាធិបតីហើយខ្ញុំនឹងធានាថាប្រទេសសមាជិកមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងទទួលស្គាល់សាលដីការបស់តុលាការក្រុងឡាអេជាពេលវេលាសម្រាប់ពួកយើងនៅក្នុងការទៅកាន់វេទិកាត្រឹមត្រូវមួយពីព្រោះប្រទេសជិតខាងយើងមានផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេគោលជំហររបស់លោក Moreno គឺស្រដៀងនឹងគោលជំហររបស់អតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោក Albert Del Rosario ដែលជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោក Duterte បង្ហាញអំណះអំណាងមួយទៅកាន់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីធានាថាសិទ្ធិគឺធំធេងហើយនីតិរដ្ឋត្រូវតែគោរពតាមនៅក្នុងការតស៊ូមតិនិងបទសម្ភាសន៍ពីពេលមុនបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនីនីក៏បានបង្ហាញការបើកចំហចំពោះការរុករកប្រេងរួមគ្នាជាមួយចិននិងបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតក្រោមលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនអ្នកស្រីរ៉ូប្រេដូបាននិយាយថាអ្នកស្រីនឹងធ្វើការប្រំព្រៀងដរាបណារដ្ឋាភិបាលចិនទទួលស្គាល់សេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការក្រុងឡាអេស្របពេលដែលបេក្ខជនប្រធានាធិបតីមួយរូបទៀតគឺសមាជិកសភាលោកពីងឡាំងសាន់បាននិយាយថាមានការបែងចែកភាគលាភគឺត្រូវតែមានរវាង60និង 40% ដោយតែបានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្វីលីពីននៅក្នុងចំណោមបេក្ខជនប្រធានាធិបតីលោកម៉ាកូសត្រូវបានគេឃើញថាជាបេក្ខជនដែលមានទំនោរទៅរកចិនច្រើនជាងគេដែលនឹងបន្តគោលនយោបាយសម្របតាមបែបយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោក Duterte ហើយនាំយកហ្វីលីពីនកាន់តែគៀកនឹងរដ្ឋាភិបាលចិន
លោក Richard Hedarian អ្នកសង្កេតការណ៍តំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយបានប្រាប់ VOA ដោយសម្ដៅទៅវិមាន Malacanang ដែលជាវិមានប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនថាលោក Ferdinand Bongbong Marcos Jr. គឺជាបេក្ខជនតែមួយគត់ដែលបានបង្ហាញពីទំនោរនៅក្នុងការបន្តសឹងតែ 100% លើគោលនយោបាយរបស់ប្រធានាធិបតីកាន់អំណាចនាពេលបច្ចុប្បន្ននៅវិមាន Malacanang ដែលគ្រប់គ្រងចិន លោកបានថ្លែងថាដូច្នេះប្រសិនបើនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកបងបងម៉ាកូយើងអាចរំពឹងពីការបន្តគោលនយោបាយនេះហើយខ្ញុំថែមទាំងរំពឹងពីការដាក់បញ្ចូលគោលនយោបាយការបរទេសដែលមានទំនោរទៅចិនផងដែរដែលនេះសបញ្ជាក់ពីទំនាក់ទំនងមិនសូវល្អប៉ុន្មានជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងគ្មានការប្រែប្រួលធំធេងណាមួយចំពោះការទាមទាររបស់ហ្វីលីពីននៅតំបន់សម្បត្តិចិនខាងត្បូងលោកម៉ាកូសធ្លាប់តិចវេសពីការតស៊ូមតិរៀបចំដោយគណៈកម្មាធិការឬការបោះឆ្នោតនឹងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឯករាជ្យក៏ប៉ុន្តែលោកបានបង្ហាញពីគោលជំហររបស់លោកជុំវិញតំបន់សម្បត្តិចិនខាងត្បូងតាមរយៈបទសម្ភាសន៍មួយចំនួនលោកហេដេរិនបាននិយាយថាជាទូទៅអ្វីដែលយើងនឹងឃើញគឺគោលការណ៍សម្របបែបយុទ្ធសាស្ត្រមួយក្រោមការដឹកនាំជាប្រធានាធិបតីរបស់លោកបងបងម៉ាកូសនៅក្នុងការដោះស្រាយផ្សេងផ្សេងជាមួយមិត្តចិនលោកម៉ាកូសហាក់ដូចជាទុកដោយឡែកនៅសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការនិងងាកមករកការពិភាក្សាទ្វេភាគីជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដើម្បីបញ្ជៀសពីការធ្វើសង្គ្រាមជាមួយប្រទេសមហាអំណាចនៅអាស៊ីមួយនេះដែលនេះគឺដូចទៅនឹងគោលការណ៍របស់លោកឌុយតេតេផងដែរលោកធ្លាប់បានប្រាប់ទៅពិធីករកម្មវិធីជជែកកំសាន្តដល់ល្បីឈ្មោះមួយកាលពីខែមករាថាសាលដីការនោះលែងជាសាលដីការប្រសិនបើមានភាគីតែមួយចូលរួមដូចនេះគឺលែងមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់យើងតទៅទៀតហើយលោកម៉ាកូសក៏បានលើកឡើងផងដែរថាលោកក៏នឹងមិនសុំជំនួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយចិននោះទេហ្វីលីពីននិងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តជាប់សន្ធិសញ្ញានឹងគ្នានៅពេលសួរថាតើលោកនឹងសុំជំនួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការដោះស្រាយជាមួយចិនឬទេលោកបានថ្លែងថាទេបញ្ហាគឺរវាងចិននិងយើងប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកចូលមកគឺមានទំនោរនិងបរាជ័យដោយសារតែយើងដាក់តួអង្គចម្បងទាំងពីរជាមួយគ្នាន
ៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ដដែលលោកម៉ាកូសបានចាត់ទុកអ្នកបម្រើការនៅស្ថានទូតចិនប្រចាំទីក្រុងម៉ានីលថាជាមិត្តភក្តិរបស់លោកប៉ុន្មានសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីការដាក់ពាក្យធ្វើជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីលោកម៉ាកូសបានហៅទូរស័ព្ទក្នុងបែបផែនជាការរាក់ទាក់មួយទៅកាន់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំហ្វីលីពីនគឺលោក Huang Xilian លោក J. Batong Bakal សាស្ត្រាចារ្យនិងនាយកវិទ្យាស្ថានកិច្ចការសមុទ្រអន្តរជាតិនិងច្បាប់ដែនសមុទ្រប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យហ្វីលីពីនបានព្រមានថាហ្វីលីពីនមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយចិនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនោះទេបើគ្មានជំនួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាដោយមិនមានជំនួយពីនរណាម្នាក់ដែលខ្ញុំចង់មានន័យថាមិនត្រឹមតែសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុណ្ណោះទេវាគឺជារឿងប្រកបប្រជាមួយដែលការដោះស្រាយមិនអាចទៅរួចនោះទេហ្វីលីពីនជាប្រទេសតូចមួយបើធៀបនឹងចិនតាមភូមិសាស្ត្រឬប្រជាសាស្ត្រឬយោធាឬតាមបែបផែននៃការវាស់វែងណាមួយដូច្នេះការដោះស្រាយឬការចរចាណាមួយរវាងភាគីទាំងពីរនឹងជាការចរចាមួយដែលមិនមានសមភាពលោកបានបន្ថែមថានេះជាហេតុផលដែលយើងមិនគួរនិយាយថាយើងមិនត្រូវការជំនួយពីប្រទេសណាមួយមិនត្រឹមតែសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងផ្សេងជាមួយចិនដែលនឹងកើតមានឡើងចេញពីចំនួនមួយនេះចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងគឺជាបញ្ហាដ៏ធំមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតនៅហ្វីលីពីនស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលចិនបន្តការពង្រីកផ្នែកយោធាយ៉ាងគគ្លឿនរបស់ខ្លួននៅតំបន់កោះមានចំនួននៅដែនសមុទ្រមួយនេះឆ្មាំសមុទ្រនិងនាវាជើងទឹកចិនធ្លាប់បានបំពេញលើទូកនេសាទហ្វីលីពីននៅតំបន់សមុទ្រហ្វីលីពីនខាងលិចក្នុងដែនទឹករបស់ហ្វីលីពីនផងដែរអំឡុងពេលអាណត្តិរបស់លោកឌូទេតេឧបតិវៈហេតុដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់ជាងគេបង្អស់មួយគឺហេតុការណ៍រិចតូបាំងកាលពីឆ្នាំ2019នៅពេលដែលនាវាចិនបានពន្លិចទូកនេសាទហ្វីលីពីនដែលមានអ្នកនេសាទចំនួន22នាក់ការស៊ើបអង្កេតរកឃើញថានាវាចិនបានបុកទូកនេសាទហ្វីលីពីននិងបានបោះបង់ចោលអ្នកនេសាទទាំងនោះនៅពេលដែលទូកនោះលិចដែលនេះជាការរំលោភបំពានច្បាប់ដែនទឹកការស្ទង់មតិឆ្នាំ2020បង្ហាញថាជំនឿទុកចិត្តរបស់ពលរដ្ឋហ្វីលីពីនមកលើចិនបានធ្លាក់ចុះពីកម្រិតទាបមកអាក្រក់ដោយអត្រាជំនឿទុកចិត្តនេះបានធ្លាក់រហូតដល់ដក36ពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទីនសុកស្រីណិត
និងខ្ញុំជាងពូជីន VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.